Ndrimi euroatlantik i Maqedonisë. Greqia për më shumë se 10 vite bllokon marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për antarësim mes Maqedonisë dhe BE-s, si dhe marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se Irani është duke respektuar marrëveshjen bërthamore që ka me 6 fuqit botërore. Pavarësisht kësaj, administrata presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se SBA do të vazhdojë të sankcionojë Iranin për programin e raketave balistike. Zyrtarët iranian thonë se ndjehen konfuz me deklaratat e SBA-s që kur Trump udhëheq shtetin. Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi.
Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump ka siguruar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe do të vazhdojë lehtësimin e sanksioneve për këtë pakt, mirë po do të vazhdojë të sanksionojë Iranin për raketat balistike. Kjo është hera e dytë që kjo administratë prej kur presidenti Trump ka nisur udhëheqjen e SBA-s, vërtetoi se marrëveshja është duke u respektuar. Presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale se do të preshte atë që ai e konsideronte marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Donse është vërtetuar se Teherani është duke respektuar marrëveshjen që ka me SBA-n dhe 5 fuqi të tjera botërore si Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania, administrata e Trumpit ka vazhduar të kritikojë Iranin. Ajo e ka kritikuar Teheranin për shkelje të shpirtit të marrëveshjes, pasi Irani po vazhdon avancimin e programit të raketave balistike dhe anijeve të shpejta, çështje që mund të ndëshkohen me sanksione të reja. Irani vazhdon të jetë njëri nga kërcimet më të rrezikshme për interesat të SBA-s dhe stabilitetit rajonal, ka thënë një zyrtar i SBA-s në kushte anonimiteti. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif ka thënë se Irani është konfuz me deklaratat e fundit të SBA-s prej kur Trump e udhëheq shtetin. Jemi duke pranuar sinjale kontradiktore dhe nuk e dim se si ti interpretojmë ato, ka thënë ministri Zarif në Këshillin për Marrëdhënie Ndërkombëtare në New York, disa orë pas njoftimit të SBA-s se Irani po e respekton marrëveshjen. Zarif ka thënë se nuk ka biseduar ende me sekretarin e shtetit të SBA-s Rex Tillerson, i cili është duke bërë një rishikim të politikës amerikane ndaj Iranit. Nuk kam komunikuar ende me sekretarin Tillerson. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë komunikim. Mundësit për bashkëpunim janë gjithmonë të hapura, ka shtuar tutje Zarif. Ai ka thënë po ashtu se gjatë negociatave për marrëveshje nukleare të vitit 2015, ai dhe ish sekretari i SBA-s John Kerry ndoshta kanë shpenzuar kohë me njëri tjetrin më shumë se me çdo kënd tjetër. Përfaqësuesit e 5 fuqive bërthamore të Kinës, Rusisë, Francës, Britanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë do të takohen në Vjenë më 21 korrik për të analizuar marrëveshjen që kanë me Iranin. Zarif ka thënë se sanksionet e Trumpit ndaj Iranit krijojnë përshtypje në Iran se armiqësia e SBA-s ndaj Iranit nuk do të përfundojë kurrë. Zarif ka thënë se Iranit i duhen raketat për të siguruar që të mos ketë afër vetës një tjetër Saddam Hussein, i cili mund ta sulmojë vendin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në takimin me nën presidentin amerikan Mike Pence të hënën në Washington është arritur niveli lartë i pajtimit për çështje të rëndësishme. Vučić tha se me zyrtarin e lartë amerikan ka biseduar për çështje dypalëshe dhe rajonale. Mes tjerash ai tha se ka folur për ruajtjen e integritetit territorial të Serbisë nga perspektiva e Serbisë si dhe për marrëdhëniet me Rusinë. Mendoj se jemi kuptuar mirë, kam thënë se Serbia ndodhet në rrugën evropiane dhe se Amerika e mbështet atë rrugë. Serbia ka marrëdhënie miqësore dhe me Federatën Ruse, por edhe me shtetet e tjera, tha Vučić, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić tha se nuk dëshiron të hyjë në detaje të bisedës për Krimen dhe Kosovën, sepse, si çu shpreh, dikush mund të nxjerrë përfundime të gabuara. Përpjekjet e republikanëve në Shtetet e Bashkuara për të gjetur një zëvendësim për sistemin shëndetësor të ish-presidentit Barack Obama kanë ndështuar. Dy senatorë republikan Mike Lee dhe Jerry Moran kanë kundërshtuar alternativën e propozuar të partisë së tyre duke e bërë të pamundur kalimin e projektit ligjit në Senat në formën e tanishme. të moderuarit e Partisë Republikane janë të shqetësuar për humbjen e votuesve që e pëlqejnë ligjin ekzistues. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka pasur zëvendësimin e Obamacare premtim kyç në fushat, edhe pse sistemi në fjalë ka zgjeruar sigurimin shëndetësor për miliona Amerikan. Me dy vota kundër, Republikanët që kanë 52 ulse në Senatin 100 antarësh e kanë të pamundur të kalojnë ligje. Turqia ka shpallur të martën programin e ri shkollor që përjashton teorinë e evolucionit të Charles Darwinit. Ky veprim ka rritur frikën e opozitës se presidenti Recep Tayyip Erdogan po shkatron themelet laike të Turqisë. Unioni i mësimdhënësve tha se programi i ri shkollor është një hap i madh në drejtim të gabuar. Ministri i Arsimit Ismet Yılmaz tha se teoria e Darwinit nuk duhet të përmendet deri në universitet. Ajo është mbi nivelin e nxënësve, tha Yılmaz. Teoria e evolucionit refuzohet edhe nga besimtarët muslimane dhe ata të krishterë, të cilët besojnë se Zoti e ka krijuar botën ashtu siç thuhet në Kur'an dhe Bibël, duke e bërë universin dhe të gjitha gjallësat brenda 6 ditësh. Kurikula, që do të jetë në fuqi nga fillimi i vitit shkollor 2017-2018, po ashtu i obligon shkollat fetare në Turqi Imam Hatip të mësojnë për konceptin e xhihadit si frymë patriotike. Presidenti i Federatës Spanjolle të Futbollit dhe djali i tij janë arrestuar në kuadër të disa hetimeve për korrupsion bëri të ditur policia në Spanjë. Angel Maria Villalona është arrestuar në ndryshimet për përvetësim të fondeve, raportuan agjencitë e lajmeve El País dhe EFE. Villar, ish futbolist ndërkombëtar, është presidenti Federatës Spanjolle, qysh në vitin 1988. Djali i tij Gorka është në mesin e disa njerëzve të tjerë të arrestuar gjatë bastisjeve të sotme. Gjykata e lartë e Spanjës i tha agjencisë Reuters se prokurorët e saj antikorrupsion janë duke i udhëhequr hetimet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.